Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2022 yılın 22 iyuni, hepten çarşında günü. Suunki programamızda Türkmen resmiyeti ayal gizlere karşı gerilen kazançılıklara düşündürüş vermeye inanıştı. Gün vatar Türkmenistan'da olan yer titreme ilada arasında hovsala dörüttü. Ve beylik maklumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Gürcistan'ın paytaxtı Tbilisi'de 13 mün adam yurdun Avropa bileleşiginin agzalığı üçün tapşırın arzasına qoldaw körküzüp demonstrasiya geçirdi. Mundan öň Avropa komissiýasy Gürcistan'ın arzasyna ýyzy süýşürmek barada maslahat beripdi. Demonstrantlar Gürcistan'ın, Ukraina'nın ve Avropa bileleşiginin baýdyklaryny götürüp parlament binasynyň daşynda toplandylar. Avropa uğrundaki yürüyüş çaresini demokratik ımmatlıklarının tarafında çıkış edyen yurdun öngde varıcı toporları kurumalıştırdı. Avropa bileleşigine koşulmak bu Gürcistanlıların tarihi taylap alan uğru ve ımtılması. Bunun için ehli nesiller belli bir derecede kurvan verdi deyip yürüyüşün kurumalıçılarının biri Facebook hesabında yazgı kaldırdı. Demonstrasiyanın devamında okulun manifestte hükümeti anık talapları esgar etçek hareketin dörüdülendiği mealim edildi. Eger de talap edilen şertler berja edilmese, onda köpçülükleyin boyun egmezlik çaresinin ıglan edilecektiği bilen haybadatıldı. Manifestte Gürcistan'ın Avrupa tarap yolundaki itaati büktönçlük, yurdun hakimiyet başındaki Gürcü Arduvu Partiyasının itaatlandırıcısı Bidzina Ivanisvili deyilip görküzülüyer. Ivanisvili'nin hakimiyette vizipesi bolmasa da yurt davatındaki itaati kararları onun hut özünün kabul edyendigine ınanılıyer. Rus jurnalisti Dmitri Muratova geçen yıl gowşurulan paraçylyk boýunça Nobel bayrağı aukcionda rekord derejedäki 103,5 milyon dollara satyldy. 20 iýunda geçirilen aukcionyň guramçylary pullaryň ählisiniň Ukrainadaky urus sebäpli öýlerini terk etmeli bolan BMG-niň çağalar gaznasy, ýagny UNICEF-iň howandarlygyndaky programma iýberiljekdigini mälim etdi. Bayrağı satyn alanyň şahsyýeti aýan edilmedi. Satuwa çykarylan Nobel bayrağının ozolky rekord bahasy 4,76 milyon dollara deň bolupdy. 1962-nji ýylda James Watson-a gowşurulan bayrak 2014-nji ýylda satyldy. Russiýada Novaya Gazeta garasyz neşrini esaslandyrmaga ýardym eden Muratow 24-nji fevralda Russiýanyň esassyz Ukraina çözmegindän soň öýlerini terk etmäge mejbur bolan millionlarça Ukrainalara himayat bermek üçin özüniň Nobel bayrağını satuwa çykarypdy. Mundanın Muratov Nobel bayrağı bilen berilen 500 000 dollar pul bayrağını hem hayır sahavata iverecektiğini ıglan edipti. Ol AP haber kulluğuna beren interviusunda esasan hem Ukrayina'daki konflikt sebäpli yetim alan çağların ıkbalı barada alada galyandığını aytti. İran'ın İsfahan velayetindaki senağı tadin ösün Mahmud Avat şehrinde işçiler tapkır 3. gün protest geçiriyarlar. Bu ağırlıkta tutuş yurt boyunca yaşayış ve iş yerlerinin kovulandırılmağı uğrunda geçirilen yürüyüşlerin gerimi kovuşamayar. 20. iyunda paytak Tehran'da yük ulog sürücüleri protest yürüyüşüne geçirip yol gözükçülük idarısının önünde toplandılar. İsfahan'da bolsa Das Davodunun 300 000 töwereği işçisi hakimiyetlerin haybatlarına hem karamazdan iş taşlayışı devam ettirdiler. İran'da yaşayış ve iş şertlerinin yaramazlaşmağı, zähmet haklarının petelmeği yalı oňsuzlyklar tebäpli işçilerin geçiren protestlarının gerimi ýaýbanlanýar. Owganystanyň gündogrundaky Nangarhar vilayetindäki bir bazarda amala asyrylan bomba hüjüminde azından 2 adam öldi, başga da 28-si yaralandy. Talibanyň Nangarhardaky maglumat we medeniýet idarasynyň Azatlyk radiosynyň Owgan gullugyna beren maglumatyna görä, 20-nji iýundaky partlamada yaralananlaryň arasynda Talibanyň 5 agzaty hem bar. Taliban partlamanyň sebäbini we onuň mümkin nysanaty barada hiç zat aýtmady. Emma yerli media bazarda iç partladyjyly ulagyň yaralandygyny, söýledi munyň bilen Talibanyň yerli resmiýetiniň nysany alynandygyny habar berdi. Partlamanyň jogapkärçiligini hiç kim we hiç bir topar öz üstüne almady. BMG-niň Owganystandaky missiýasy hüjümi destine ýazgyrdy we partlamada yaralanan atudy ilatyň arasynda çağlaryň hem bolandygyny bellidi. Soňky günlerde Owganystanyň durly künjeklerinde hüjümler ýaýbanlandyryldy. Geçen dinç günlerinin dowamında İslam döwleti jeňçi topary Kabulda sihlaryň ibadatxanasyna hüjüm edip 2 adamy öldürdi we başga da 7 adamy yaraladı.